Арма қазақ елі. Эфирде Назар FM радиосы. Сіздермен бірге Рахат Синдікұлы және Ой Толғау бағдарламасы сіздермен бірге. Бүгінде сіздермен қауышып отқанымызға өте қуаныштымыз. Әрдайым әр уақытта біз уақыттың қадірін біліп жүрміз бе? Уақыт бізге бағынбайды. Біз уақытқа бағынамыз. Сол себептен де уақыт сырғып өте жатады. Кеше ғана 2019 жылды қарсы алып, кеше ғана бір-бірімізге жақсы тілек айтып, жаңа жыл мерекесін тойлаған мен әп-сәтте деген мына қаңтар айы да аяқталып қалды. Сол себептен де қарап отсаңыздар, барлық нәрсе тез өзгереді. Кеше ғана іңгәлап туған сәби бүгін зіңгіттей жігіт болды. Бұның барлығы да уақыттың өтіп жатқанын көрсетеді. Кеше ғана қалшылдаған жігіт болсақ, енді 40-тан асып, 45-ке жетіп, тіпті 50-ге асып, кейбіреулер шал қалпына келіп отыр. Бұның барлығы уақыттың бір жерде тұрмайтынын көрсетеді. Бүгінгі бағдарламамызды біз уақыт тоқтатмайды, уақыт бір жерде болмайды деген тақырыпта өткізім келеді. Сонымен қатар уақытты тиімді пайдалана білсек. Көп жағдайда біз адамдармен сөйлесе қалған кезде әрқашанда бір сылтау тұрады. Уақыт жоқ. Уақыт жоқ емес. Сол уақытты біз дұрыс пайдалана алмауымызда. Бізде кейде теледидар көруге сағаттап уақытымыз бар. Болмаса, ұялы телефонда отырып, сағаттап әңгіме соғуға уақытымыз бар. Бірақ маңызды бір нәрсені істеуге келген кезде біздің уақытымыз жоқ болады. Әлде уақыт жоқ па, әлде соған істеуге деген ынта жоқ па? Осы екеуін біз айырып алғанымыз өте маңызды. Кейбір кезде неге осы нәрсені істемедім десе, уақытым болмады дейді. Бірақ басқа нәрсеге сізде уақыт болады. Я, бүгінгі күнде біз сол уақытты, сол бізге берген тамаша керемет сыйды, керемет нәрсені бағалап жатырмыз ба? Әлде біз бағалай алмай, сол уақыт жоқтың арасында жүрміз ба? Я, қарап отсаңыз бәрі де әдемі, бәрі де керемет, бәрі де тамаша. Бірақ уақыт бір орында тұрмайды сырғып. Кеше ғана сұп-сұлу болған, бетінен нұры танып тұрған әжелеріміз бүгінде қартан тартып отырған жайы бар. Кеше ғана сұқылдаған жігіттер аталар болып отыр. Міне, бұл да уақыттың еншісін көрсетеді. Я, уақытты қадірлей білу, уақытты бағалай білу. Біз ата-бабамызды айтқан. Қамшының қысқа сабындай ғана деп. Яғни, уақыт өте кетеді. Егер біз соны дұрыс пайдаланбасақ, әттенай деп ертен бармағымыз тістеуіміз де мүмкін. Сол себептен біз әрқашанда, әр уақытта уақытты бағалай білгеніміз абзал. Қазір бір тамаша бір әнге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
байлаулы саған менің тағдырым. Жан гүлім, бір сенсің тағдырым.
Көрмесем бір сәтің сап сағындым. Жолыңды тосып шаршап сабылдым.
Егер әрдайым уақытымызды бағалап, әрбір қасымыздағы әрбір адамды бағалап жүретін болсақ, бәрі де әдемі, бәрі де тамаша болмақ. Уақытым жоқ деп қазіргі уақытта тағы да қайталап өтеміз. Бұл кез қазіргі кезде қоғамның көрінісі. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін осы сөзбен өмір сүріп келеді. Жиі ауызға алады. Уақыт деп жиі күрсінеді. Шын мәнде уақыт дегеніміз не? Оның жеткізбейтін қандай құдіреті бар? Француз зерттеушісі Мишель Сифр 1960 жылы тәжірибе жасап көріпті. Ол күн көзі көрінбейтін жарығымен сағаты жоқ үңгірге кіріп, 2 ай өмір сүріпті. Нәтижесінде 4-5 сағат болмаса, әдеттегі 24 сағаттан жаңылмаған. Яғни уақыттың ақырын немесе жылдам өтуі тек өзіңізге байланысты екенін дәлелдеді. Уақыт керемет ұстаз, алайда шәкірттерін өлімге қиятыны жаман деп күрсініпті бір ғалым. Енді бірі уақыт алақанымызға құйып алған су секілді. Шөлімізді қандырып үлгеруге тиіспіз дейді. Демек, жасында жасамысында өз дегеніне көндіретін уақыттың жұлдызы жанған нақты анықтамасы жоқ. Тек бір білетініміз өмірдің бір орында тұрмайтын, ағын суындай екпіндейтіндігі. Уақыт өмір туралы ойланғанда Ұлықбек Есдәулет мына өлең жолдары еріксіз ойымызға оралады. Асықпайтын уақытта асығамыз, ақиқатты несіне жасырамыз. Жолға шықсақ жетуге асығамыз, жете салып кетуге асығамыз. Танда бала бақшаға асығамыз, түсте алар ақшаға асығамыз, мүлт кеткенді тергеуге асығамыз, біреу өлсе жерлеуге асығамыз. Таныса салып дайынбыз достасуға, амандассақ даярмыз қоштасуға, үйлене сап жатамыз ажырасып асығамыз болуға тағы ғашық. Жағаласып, сандалып, сабылысып, жүгіреміз қашанда асығысып, төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жосып, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз, осы біздер қай жаққа асығамыз. Яғни қарап отсаңыз, уақыт жолы, уақыт шынымен біз оған бағынамыз. Әрине, ол бізге емес. Сол себептен де біз әрқашанда уақытты бағалап, уақытпен жүргеніміз өте маңызды. Яғни уақыт қарап отсақ, біз кеңістікте бәрі де уақыттың еншісінде тұр. Уақытқа біз бастырған кезде уақыт бізді жетелейді. Бұл жаратқан енің шынымен бізге берген тамаша уәдесі. Уақыт ол бір уақытта бір жерде тұрып тұрмайды, сырғи береді. Өз уақытында барлығы болады деп. Кейбір уақытта қолымызды сілтеп, соған беріліп жататын кездеріміз болады. Бірақ біз егер уақытымызды дұрыстап қолдана білсек, уақытымызды дұрыстап бағалай білсек, онда көп нәрсенде біздің өзгертуге қолымыз жететін болады. Белгілі бір жағдайлар, белгілі бір нәрселер біздің уақытымызды алып жатады. Бірақ біз маңыздыға назарымызды аудармағандықтан, маңызыны түсінбегендіктен біз өз уақытымызды өзіміз ұрлап жатамыз. Сол себептен уақытты бағалай білейік, ағайын. Тағы бір тамаша өлеңге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Аңсасам жалын шашқан жанарыңды, ылғи да мұң жабады қабағымды қалқатай. Аққулар қайтты күзде қара таудан, олар да айталмады хабарыңды қалқатай. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Сән беріп, сәулет беріп, қойлауылға жүрмісің ақтастының жайлауында қалқатай. Қырқадан көлбеңдеген көк аттыны кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқатай. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге.
Уақыт қой жаралап емдейтін жанынды, мұнайтып барып сыйлайтын тағы бақытты. Уақыт қой тұрмайтын сақтап бір қалыпты, жүректі жиі алдайтын шымылдық бен жауап шындықты. Уақыт қой нағыз шын мықты, бағынбайтын бұйрыққа, ұлы күште тоқтатуға жетпейді асығасыққан секундты. Уақыт қой қымбат бағалы да, байлығын жетпес бар асылында, күтпейді уақыт ешкімді, ей адамдар асығындар сондықтан да. Яғни уақыт. Уақыт еш нәрседе еш уақытта тұрмайды. Уақыт бізге берілген тамаша мүмкіндік. Таң атып нұры түсті арайдың, ойға шыңғып көк аспанға қараймын, шыдаймын деп уақыттың сынағына, мен кейде бұлт секілді тараймын. Білмеймін нені күтіп жүргенімді, артқа тастап келемін көргенімді, келешекті көрсетер уақыт қана, ал бүгін үмітсіздік түргемінді. Күткенде тұңғиықтай уақыт түпсіз, уақыт деген адамды байлай жіпсіз. Біреулер жолын табар өз уақытымен, даңғыл жолда адасқан біреулер епсіз. Біреулерге жетпейді уақыт шіркін, бақандай бір жылы болғандай бір күн. Екі қолын бос қойып өткендер бар, ел билеп кеткендер бар қимай жұртын. Шамам бар ма уақытты ұстап тұрар, уақыт бұл достарды да қастастырар. Үш ұйықтап та түсіне бір кірмеген болмағанды болғанға ұштастырар. тарихқа жазамыз уақыт қасырын, ал ертеңіміз белгісіз бізге жасырын, бұл дүниеге тірек болу мүмкін емес төреші уақыт өткізеді тәсірін. Міне қарап отсаңыздар, уақыттың қаншалықты маңызды екендігі туралы да ақындар өздерінің өлең жолдарына қосқан. Уақытты тиімді пайдалану жолы туралы жолын айтатын кезде біз Эйзенхауэр матрицасын есімізге аламыз. Эйзенхауэр матрицасы атқарылуы тиісті істерді санат бойынша бөлу арқылы тез және нақты орындауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде адам қайсысының маңызды, ал қайсысы тығыз екендігін көреді. Ал бұл өз кезегінде уақыттың дұрыс қолдануын қамтамасыз етеді. Ал адам алдағы мақсатына қол жеткізуге қажетті қадамдарды анықтай алады. Аталмыш матрица 60 жылдан бері көптеген адамдарға көмектесіп келеді. Бұл матрицаны үй шаруасындағы әйелден бастап, ірі кәсіпкерлерге, өндіріс алыптарына дейін қолданады. Уақытты тиімді пайдалану бұл матрицаның бос болуын көрсетеді. Себебі басымдықтарды дұрыс қоя білу мен істерді уақытылы орындау көп жұмыстың туындауын болдырмайды. Бұл жайт кей уақытта ғана болуы мүмкін, себебі үнемі көп жұмыс дұрыс ұйымдастыра білмеу салдарынан туындайды. Тығыз және маңызды бөлме мәселелер туындамау үшін тиянақты түрде жоспарлау және әр тармақты өз уақытында орындау қажет. Дегенмен осы бөлімді толтыру қажет болса, бұл жерде орындалмаса да мақсатқа қол жеткізуге кедергі келтірмейтін қиындықтар мен күрделіліктерді тудырмайтын денсаулықпен тікелей байланысты істер жазылады. Сондай ақ міндеттерді жүктеуге болатыны туралы ұмытпаңыз. Тығыз және маңызды бөлімдегі істерді басқа адамға табыстауға болады. Егер сізге қажет болса, бұл ережені қолданыңыз. Маңызды, бірақ тығыз емес. Ең басым міндеттер мен істер осы жерден алады. Сондықтан да бұл бөлімге баса назар аудару қажет. Бұл сіздің күнделікті істеріңіз. Олар уақыт жағынан тығыз болмаса да маңызды. Мамандардың есептеуі бойынша бұл бөліммен жұмыс істейтін адамдар өмірде үлкен табыстарға, мақсаттарының орындалуына қол жеткізеді. Олар көп қаржы табады және өз сүйікті істерімен айналысады. Себебі жұмыс тығыз уақытты қажет етпейтіндіктен, ол тиянақты және тиімді жолмен орындалады. Ал бұл өз кезегінде жоғары нәтижеге алып келеді. Дегенмен де бұл бөлімде жұмысты уақытылы орындамаудың салдары бірінші бөлімге әкелетіндігін ұмытпау қажет. Тығыз, бірақ маңызды емес. Бұл бөлімге қатысты жұмыстар көп жағдайда алаңдатушы фактор болып табылады. Оларды орындау мақсатқа қол жеткізу жолында қандай да бір нәтижеге ие емес және пайдасы да шамалы. Көп жағдайда олар бастапқы маңызды істерге көңіл аударуға кедергі келтіреді және жалпы тиімділікті төмендетеді. Бұл жерде сіз тығыз және маңызды бөліммен және тығыз бірақ маңызды емес бөлімін шатастырып алмауыңыз тиіс. Кері жағдайда жұмысыңызда түсінбеушіліктер мен қиындықтар туындайды. Бұл бөлімге біреу сізге табыстаған кездесулер мен келіссөздер, сізге жақын емес адамдардың туған күндерін тойлау, оқыстан пайда болған үй шаруалары жатады. Осы бөлімдегі істер сіздің уақытыңызды бос жұмсайды. Бұл себепті аталмыш істерге мүмкіндігінше аз уақыт жұмсауыңыз қажет. Яғни, кейбір нәрселер бар, тығыз, бірақ маңызды емес. Сіз оған көп уақытыңызды жұмсамауыңыз керек. Тығыз, бірақ маңызды істерге көп істеріңіз жұмсағаныңыз өте маңызды. Тығыз да маңызды емес. Бұл бөлімдегі істердің пайдасы жоқ. Бұл істерді ең соңғы уақытқа қалдыру қажет. Себебі сіз бұл істерге барлық күшіңізді жұмсасаңыз да тиімділігі арта қоймайды. Дегенмен сіз бұл істердің қандай болатындығын білуіңіз тиіс. Осылайша олардың өз уақытыңызды босқа кетіруіне жол бермейсіз. Қайырлы күнді. Яғни қарап отсаңыздар, осы арқылы біздің уақытымызды үнемдей аламыз. Уақытымызды қалай жұмсау керек екендігін білеміз. Уақытты пайдаланудың тағы бір жолы ол жоспарлау. Яғни сіз бір күніңізді, яғни уақытыңызды жоспарлайсыз. Ағылшын тілінде алған кезде time management дейді. Уақытты басқару, яғни өміріңді басқару. Қанға да қараға да бай мен кедейге де тәулігіне 24 сағат уақыт беріледі. Сол 24 сағатты кім қалай өткізіп жатыр, өзіне ғана аян. Өмірдің лезде байқаусыз зырғып өте шығатынын білеміз. Ал сол алтын уақытымызды ұрлап тонап жатқан нәрселерді елеп жүрміз бе? Расында кәсіппен айналысамын деген адам өткен уақыттың кері қайтарылмайтынын, ертеңгі күннің жұмбақ екенін, бүгінгі күннің сыйлық екенін түсінуге тиіс. Яғни бұл да кәсіпке байланысты. Шынымен уақыт ол барлық жағдайда керек. Тек қана ол бір өмірімізде ғана емес, ол біздің кәсібімізде де, басқа жағдайлардың бәрінде де керек. Өйткені неге? Өйткені біз уақытты пайдаланған кезде, уақытты тиімді пайдаланған кезде біздің өмірімізде көп нәтижелер пайда болады, көп жемістер пайда болады.
Басқа жанға көзіңді, сынамашы төзімді.
Уақыт ағымын алесу үшін оны тиімді пайдаланып жүрміз бе? Үлгермей сүрініп, қабынып жүретіндерді көп байқаймыз. Олардың уақыты неге жетпейді? Жұмыстары сонша бастан асатын көп пе? Жоқ, өйткені олар уақытын дұрыс пайдалана білмейді. Сондықтан мұнда мәселе оны тиімді пайдалану өнерін, яғни тайм менеджментті меңгерсеңіз болғаны. Уақытты тиімді пайдалана білеміз бе? Кезінде Леонардо да Винчи уақытын тиімді пайдалануға тырысқан. Ол өзінің тайм менеджмент жүйесін құрастырды. 15 минут ұйықтап, 4 сағат жұмыс істеген. Содан қайта 15 минут ұйқыға кеткен. Мұндағы басты мәселе ұйқыдан кейін адамның ойлау, жұмыс істеу қабілеті артып отырған. Я, атақты Леонардо ойына шабыт әкелетін осы мезеттерді ұтымды пайдалануға тырысып, қалған уақытта демалған. Алайда Леонардо құсап өмір сүру кем дегенде жүйке жүйесіне зақым тигізетіні анық. Себебі кез келген адам 8 сағат ұйықтап тынығуы керек. Бұған қоса уақытты пайдаланудың бұдан да тиімді жолы баршылық. Әлемде психологтар тармақтанған тайм менеджментінің әдістеріне зер салып көрсек. Қызанақ әдісі. Қызанақ әдісі тайм менеджменттегі ең ұтымды әдістердің бірі. Оны италиялық студент Франческо Чирилло ойлап тапты. Ол барлық студенттер сияқты емтихан алдында бір семестрдің оқу бағдарламасын оқып жаттауға тырысып дегеніне жеткен. Қалай дейсіздер ғой, әрине қызанақ арқылы. Нақтырақ айтсақ, қызанақ тәрізді ас үйдің таймерінің арқасында. Жас жігіт 25 минутқа таймерді қойып, тоқтамай дәрістерін қайталап сабағын оқыған. Арасында 5 минуттық үзілістер жасап, осылайша қызанақтарын жалғастырып отырған. Осылай 4 рет қайталаған соң 15-20 минуттай демалып отырған. Бұл не береді? Адам белгілі бір ақпаратқа жарты сағаттан артық зейін қоя алмайды. Себебі алғашқы жарты сағаттан соң адамның құлшынысы азайып, жұмыс істеу қабілеті төмендейді. Егер уақытыңызды осы биоритмдермен пайдалансаңыз, аз уақыт ішінде нәтижесін көресіз. Жетістікке жету құпиясы алдыңызға нақты мақсат қойыңыз. Мысалы, сіз баяндама дайындауыңыз керек. Еш нәрсеге алаңдамай 25 минутқа таймер қойыңыз. Мұндағы басты мәселе ешқандай телефон қоңыраулар, әлеуметтік желілер, хабарламаларға алаңдамағаныңыз абзал. Сонда ғана ойлағаныңызға жете аласыз. Егер тапсырмаңыз 5-7 қызанақтан көп болса, оны тағы да жүктеңіз. Егер жұмыс істеуге құлқыңыз болмаса, бақа әдісі. Кез келген адамның өз қалауынан тыс, бірақ орындауға міндетті жұмыстар болады. Бұл жұмыс барысымен хабарламалар жіберу, не басшылыққа хабарласу болуы мүмкін. Тайм менеджмент терминологиясында бұл міндеттер бақа деп аталады. Бақа әдісі бойынша мұндай жұмыстар таңертең ертерек шешілу керек. Бұл не береді? Жұмыс күніңіз басталысымен бақалардан құтылсаңыз, көңіл-күйіңіз де көтеріліп, өзіңізді сергек сезінесіз. Себебі өзіңізге ұнамайтын жұмыстарды кейінге шегерген сайын, психологиялық тұрғыда кішігірім күйзеліске түсіп, үнемі сол туралы ойлап жүресіз. Есесіне жұмыс істеу қабілетіңіз де төмендейді. Жетістікке жету құпиясы. Алдымен бақаларды анықтап, оларды аптаның әр күніне бөліңіз. Себебі мұндай тапсырмаларды ұзаққа созғаннан еш нәрсе ұтпайсыз. Керісінше ерте шаршайсыз, көңіліңізді бұзасыз. Сондықтан тапсырмаларды асықпай, жік-жікке тармақтап, рет-ретімен орындаңыз. Бұл бір жағынан уақытыңызды үнемдесе, екінші жағынан күш-жігеріңізді сақтап қалуға өз әсерін тигізеді. Піл әдісі. Тайм менеджментте күрделі де ауқымды жұмыстарды піл дейді. Бұған мысалға диссертация жазу, үй салу, шет тілін меңгеру сынды сіз үшін ғаламдық деңгейдегі тапсырмаларды жатқызуға болады. Әрине, бұл жұмыстардың сіз үшін ғаламдық деңгейде екенін ұғынудан бойыңызды қорқыныш сезімі билейтіні анық. Жұмыстың қаншалықты қиын екенін түсінгеннен ақ бастауға да құлқыңыз болмайды. Сонда бұл жұмыстар кейінге сырылып, ығыстырылып қалады. Сондықтан мұндай күрделі жұмыстарды бөлшектерге бөліп, біртіндеп орындаған әлде қайда тиімді. Бұл не береді? Тапсырманы бірнеше бөліктерге бөліп, жоспарын жасасаңыз, ол алғашқыдай ғаламдық болып көрінбейді. Сәйкесінше тез шаршамай тиімдірек жұмыс істейсіз. Жетістікке жету құпиясы. Алдына қойған мақсатыңызға жету үшін жоспарды берік ұстанып, реттілікті сақтасаңыз, жемісін көресіз. Швейцар ірімшік әдісі. Швейцар ірімшігінде ойықтар болатын білеміз. Бұны неге айтып отырмыз? Сол сияқты бір жұмысты бастауға қорқсаңыз, дәл ірімшектегідей ойық жасаңыз. Яғни жұмыстың өзіңізге ыңғайлы белгілі бір бөлігін орындаңыз. Піл әдісінде жоспарыңыздың реттілігін міндетті түрде сақтасаңыз, мұнда қай жұмысты бірінші орындайтыныңыз өзіңізге байланысты. Сондықтан бұл да уақытты ұтымды жұмсаудың бір жолы. мисалы үй салам деп шешсеңиз, эч кандай жоспарга сүйүнбөй, унайтын не үйрөнчүк жумуштан баштасаңыз болот. Атап айтсак, жумушчулар бригадасын кайдан табатыңызды, немесе курулуш материалдарынын баасы сынды жумуштар. Мында реттиликти сактоо маанызды эмес. Башысы күндөлүктү оюктар жасоо. Бул не берет? Көңүлүңүз калайтын жумуштан баштасаңыз, маселени чечүүгө убактыңыз үнөмделет. Жетиштикке Швейцария эмчилигинин адиси жалкаланып турган адамга аукумдуу жобаларды баштоого серпин берет. Убактыңызды жоспарлоодо өзүңүздүн эрекчиликтериңизди, карым кабилеттериңизди эскериңиз. Маселен, сизге бир жумушту баштоо үчүн узак убакыт дайындык кажет болсо, анда сизге кызанак адиси мүлдөм келмейт. Керисинче, жумушуңузду үлгөрмөй жатып 25 мүнөтүңүз өтүп кетет. Сонун салдарынан зийин коюп, өнүмдүү жумуш да бүтүрө алмайсыз. Мындай түшүнбөшчүлүк болмош үчүн мындай эки заңдылыкты устанган дурус. Биринчиси, алдын ала эртеңки күнүңүздү гана эмес, алдагы аптаны, типти айды жоспарлап коюңуз. Экинчиси, өзүңүзгө шамадан тыш тапшырманы жүктөөдүн кажети жок. Эгер сиз орундай алмайтындай дүйнө болсо, буга эч кандай тайм менеджментте көмөктөшө алмайт. Сондуктан ар адам өз мүмкүндүгүн баалап, соган орай убактын тийимдүү пайдалануу маанызды. Калам менен коюн дептерди ар дайым өзүңүз менен бирге алып жүрүүдү адетке айландырыңыз. Сонда оюңузду жер кезинде жазып, күн тартибиңизге өзгөрүштөр енгизип отура аласыз. Эртеңки күнгө арналган жоспарларыңызды алдын ала кешке жазып койгон дурус. Себеби адамдын мыйы түнү бою жумуш иштеп турат. Сиз уктап жатканда бүкүл акпарат өндүрүүдөн өтүп, жана чечимдер табууга жол ачылат.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе Еркелеген балдай тәтті сөзіңе Қалығын мен баурап алдым жанымда Қарай бердім нұрға толы жүзіңе Шыркым Ұмытым Асқым Пай-пай Шыркым Ұмытым Асқым Аңсап Күткен арманым сен
иә, бүгінгі өмір, ертеңгі тарих. Кейбір уақытта өздеріміз түсіне алмаймыз. Біз тіпті сүріп жатқан өміріміздің өзінде тарихты жазып атқанымызды. Өйткені бүгінгі өмір, ертеңгі тарих. Біздің де ата-бабаларымыз кезінде өмір сүрді, біз қазір оны тарих беттерінен көреміз. Қалай олар уақыттарын бағалады, қалай олар өмірлерін сүрді, қалай олар қателікке бой алдырған кезде, уақытты дұрыс қолдан алмаған кезде, уақытты жіберіп алмаған кезде қалай олар күрсінді, қалай олар сол ойларын жеткізді. Бұның барлығы сол тарихтан келіп атқан үндер, сол тарихтан келіп атқан хабарлар. Ертеңде біз келешек ұрпағымыздың алдымызда бізге берілген уақытты қалай қолдандық, сол туралы айтатын боламыз. Сол туралы жазылатын болады, сол туралы тарих көрінетін болады. Сол кезде қалай болады? Уақытымызды дұрыс қолдан алдық па? Қазіргі кезде осы тайм менеджмент, басқа да нәрселер сияқты уақытты дұрыс қолдануға байланысты көп деген жақсы-жақсы ұсыныстар бар. Егер жанұяңызда кішкентай сәби болса, оның да өз күн тәртібі болған дұрыс. Оны құрастырып, көрінетін жерге қойып қойыңыз. Яғни, қарап отсаңыз, тіпті баланда өмірлеріне жағы біз көмектесе аламыз. Өйткені уақытты бағалау әр қайсысына да әр кімге де керек. Ол тек қана бір белгілі бір адамдарға, бизнесмендерге ғана емес, ол әр қайсымызға керек. Сол себептен уақытты дұрыс бағалай білгеніміз өте дұрыс. Қажет емес адамдармен керексіз бос әңгімені айтқан дұрыс, егер ол сіздің уақытыңызды бос қалады. Басында маңызды мақсаттарды белгілеп алыңыз, содан кейін бір жоспардан ауытқымай, соңына дейін барыңыз. Интернет уақытыңызды босқа жеп қояды, сондықтан желіге қосылғанда тек қана маңызды нәрселерді ғана оқыңыз. Себебі бірінің артынан бірі ашыла беретін интернет парақшаларында қызық, бірақ қажет емес ақпарат көп. Мүмкіндігінше бірнеше жұмысты қатар істеген дұрыс. Мысалы, көлікте келе жатып аудио кітап тыңдаңыз, немесе теледидар көріп отырып істелетін жұмыстардың тізімін жасаңыз. Сақ қағаздарға жазбаңыз, ақпаратты сақ түйектің ішінен іздеген алтын уақытыңызды алады. Заманау техникаларды пайдаланыңыз, планшеттер мен компьютерлерді жоспар құру бағдарламаларын қолданыңыз. Бірнеше пайдалы әдет құрыңыз. Мысалы, ерте тұру, дұрыс тамақтану, темекіден бас тарту, позитивті ойлау, спортпен шұғылдану. Бұл әдеттер адамға бүкіл күнін дұрыс ұйымдастыруға көмектеседі. Өзіңізді тәртіптілікке тәрбиелеңіз, өзіңізге биік талаптар қойыңыз. Бұл деген ешқандай кедергіге қарамай алға қойған мақсатқа ұмтылу, жоспарланған жұмыстарды ертеңге қалдырмау. Әр адамның өмірінде ауыспалы кезеңдер болады. Үйлену, баланың туылуы, көшу, қай кезеңде болсаңыз да, алдымен қай жұмыс сізге шынымен маңызды екенін анықтаңыз да, содан бастап кетіңіз. Кейде адамды алда болуы мүмкін. Жұмысты ұтымды істеу үшін помодоро әдісін пайдаланыңыз. Тоқтамай 30 минут жұмыс істеп, 5 минут демалыңыз. Содан кейін жұмысты қайта жалғастырыңыз. Эйзенхауэр матрицасы: барлық жұмыстарды 4 категорияға бөліңіз. Асығыс немесе маңызды, бірақ асығыс емес, бірақ маңызды емес, асығыс емес, маңызды емес. Басты жұмыстарға көп көңіліңізді бөліңіз. Сонда сіздің жұмысыңыз ұтымды болады. Парето әдісі пайдаланып көріңіз. Парето әдісі бойынша 80-20, яғни 20% күш кетіріп, 80% нәтиже алу. Сіздің мақсатыңыз 80% нәтиже беретін 20% жұмысты анықтау. Вакыт өтө өзүнүн сенимдүүлүгүн далилдеген Гант диаграммасын пайдаланып көрүңүз. Сызбанын бир шкаласына жоспарларды жазасыз, ал экинчисинде оган жумшалатын убакытты жазасыз. Өз жумуштарыңызды жоспарлаганда маңыздыларынан баштаңыз. Өз убактыңызды уюмдаштыруунун басты кагыйдаларынын бири эртеңге арналган жумуштарды бир күн мурун жоспарлоо. Содан кийин аларды маңыздыгына карай нөмірлеп чыгыңыз. Тек гана жумуш күндөрүн гана эмес, демалыс күндөрүн да жоспарлоодо унутпаңыз. Дұрыс ұйымдастырылған демалыс бүкіл жанияңызға жақсы көңіл күй сыйлайды. Өз алдыңызға үлкен бір мақсат қоймай, сіз ұсақ жоспарлар құра алмайсыз. Мақсатыңызға жету үшін аз уақыттарға бөлінген нақты істерді белгілеңіз. Психологияда жетістіктен қашу деген түсінік бар. Бұл кедергіден өту үшін өзіңіз жетістікке деп ойлаған адамдармен көбірек араласыңыз. Бұл сізді жетістікке жетуге құлшындырады. Хронометраж бұл уақытты есептейтін тәсіл. Ол жүргізуге қиын болғанымен нәтижесі тұрарлық. Оның арқасында сіз уақытыңызды көпшілігін қайда жұмсайтыныңызды білесіз. Күндеріңізге талдау жасайсыз, қайда қанша уақыт жұмсайтыныңызды анықтайсыз. Бұл бас ауыртар жұмыс болғанымен нәтижесінде уақытыңыздың көп бөлігі қайда кеткенін анықтай аласыз. Уақытты ұтымды пайдалану үшін жаңа технологияға көңіл бөліңіз. Жоспарларыңызды компьютерде жүргізсеңіз болады, ал киімді интернет арқылы алып, тамақты да солай тапсырса беріп алдырсаңыз да болады. Тек қажет бағдарламаларды көріңіз. Өзіңіздің күн тәртібіңізден босқа алатын телехикаяларды, реалити шоу, ток шоу сынды бағдарламаларды алып тастағаныңыз дұрыс. Жұмысты қалай жақсы жасасаңыз да, оны одан да жақсы жасауға болады. Жұмыс жасап жатқанда мақсатыңызды анықтап алыңыз. Қанша уақытта қанша жұмыс істейтініңізді анықтаңыз. Бар күшіңізді жұмсап отырып, өзіңізді бағалау мүмкін емес. Себебі сіздің өзіңізді өзіңіз бағалауыңыз көп нәрсеге әсерін тигізеді. Егер сіз еңбекқор болсаңыз, бәріне қол жеткізесіз. Қателік жіберуден қорықпаңыз. Алда бәрі жақсы болады деген сенімнен айырылмаңыз. Қазіргі стрессті жағдайларға берілмеу өте маңызды. Тек қана шыдамдылық пен өзіңізге деген сенім сізді алға жетеді. Демалыс пен жұмыстың екеуін де ұмытпауға тырысыңыз. Өзіңіздің робот емес екеніңізді ұмытпаңыз. Өзіңіздің қандай жетістіктерге жеткізіңіз келетінін анықтап алып, нақты мақсаттар қойыңыз. Содан кейін сол жолдан бұрылмай жұмыстарды маңыздысынан бастап істей беріңіз. Яғни маңызды нәрселерді ең бірінші орынға қойып жұмыс деген абзал болады екен.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Малысқа сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды, қарағайны қайыңдай батар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Күндіз күлген күнімсің, түнде туған айымсың. Жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күрше алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен.
Өз уақытыңызды бағалайсыз ба? Өзгелер сіздің уақытыңызды құрметтегенін қалайсыз ба? Онда барлық жерге уақытында барып, ешбір кешікпей жүргеніңіз абзал. Кешікпей жүретін адамдардың ұжымның алдында да, серіктестерінің алдында да жеке беделі жоғарырақ болады. Кешікпей жүріп табысты адамдардың сыры. Ешбір жобалау жүйесі тізім құрусыз болмайды. Сіз қандай саланың адамы болсаңыз да, барлық атқару керек істер мен маңызды жұмыстарыңызды жазып жүргеніңіз дұрыс. Қаншама көп ұсақ түйекті қойын дәптерге жазып қойсаңыз, соғұрлым ойыңызда аз мәліметті сақтайсыз. Солай миды босатып, маңызды және қажетті істермен айналыса аласыз. Көп адамдардың істерде табысты болмауының бірден бір себебі ол итермелеу себебінің жоқтығынан. Жеке тиімділіктің сыры тиімділікті болудың негізінде себебіңіздеуде. Бір нақты істі орындау үшін оған қажетті уақытты бөлуді үйреніңіз. Айтқанда барлық қажетті жұмыстарды сидыратын уақыт бөліктерін құрыңыз. Алдыңызда күнтізбені қойып, уақыт аралықтарын белгілеңіз. Өзіңізді барлық жұмысты нақты жоспармен орындауды үйретіңіз. Сіз күнде 30 минут бөліктермен тізіп жазып қоюыңыз қажет. Нені және қашан бастап аяқтауыңызды анықтап алуыңыз керек. Жұмыстың тиімділігі айтарлықтай өседі. Нақты жоспарыңыз болмаса, ретсіз басқа нәрселер жасайсыз және босқа сіздің уақытыңызды ұрлаған бұл жұмыстардың көбісі қажетсіз нәрсе болып қалады. Кептелісте тұрып қалдыңыз ба? Күйіп пісіп ауырудың орнына уақытты пайдаға асырыңыз. Аудио дәріс тыңдаңыз, басқа тілді үйреніп бастаңыз. Күнделігіңізді бірнеше жазбамен толықтырып қойыңыз. Жұмыстардың тізімін жасап, олардың ең маңыздыларын R мен орташа маңызды B, басқа уақытқа сырап қоюға болатын жұмыстарды V мен белгілеп қойыңыз. Әр жұмысқа кететін уақытты шамамен белгілеңіз. Мамыттарды тілімдермен жеңіз. Жұмысты бірден орындау қиынға түсуі мүмкін. Оны шағын тармақтарға бөліп, ыңғайлы ретпен орындаңыз. Жоқ деп айтуды үйреніңіз. Өз уақытыңызды дұрыс бөлу үшін мақсатыңызға сәйкес келмейтін жұмыстардан бас тартқан дұрыс. Солай сіз өз уақытыңыз мен күшіңізді үнемдейсіз. Кез келген бос уақытты ұтымды пайдаланыңыз. Кептелісте тұрсаңыз, Windows ұзақ жүктеліп жатса, аудио кітап тыңдай тұрыңыз немесе оқи тұрыңыз. 5 минут оқысаңыз да пайдалы. Миыңызда ұстамай жазып жүріңіз. Күні бойы бізге әртүрлі пайдалы ойлар келеді. Бәрін жаттау мүмкін емес. Қажет нәрселерді уақытында жазып қойып, өзіңіздің белсенділік сағаттарыңызды анықтаңыз. Маңызды жұмыстарды өзіңіздің ағзаңыздың белсенді уақыттарына белгілеңіз. Ал күшіңіздің бәсеңдеген сәттерінде оңай жұмыстарды атқарыңыз. Күн тәртібін сақтаңыз. Бір уақытта жатып, бір уақытта тұратын болсаңыз, таңғы 6 болсын немесе 12 болсын, бәрібір қайта қалыпқа келуге аз уақыт қажет болады. Әйтпесе 10 сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбайды. Демалуды ұмытпаңыз. Демалыс бұл қажеттілік. Күн ішінде демалуға кішкене уақытыңызды бөліңіз. Ал аптасына бір демалыс жасаңыз. Солай бір күш жинап алсаңыз, жаңа жұмыстарға белсене кірісесіз. Басты жұмыстарды алға қоя біліңіз. Майда жұмыстарға бар уақытыңызды жұмсамаңыз. Егер бір маңызды шаруаны жоспарлап қойсаңыз, алдымен соған кірісіңіз. Барлық жерде тазалық сақтаңыз. Заттарды орындарына қоюды әдетке айналдырыңыз. Сонда сіз көп уақытыңызды үнемдейсіз. Жұмыстарды адам арасында бөлуді үйренесіз. Жұмыста ғана емес, отбасында сол ережені сақтаңыз. Бірлесіп істеген жұмыс ұтымдырақ болады. Кептеліске түспеу үшін жұмысқа ертерек шығып, кешірек қайтқаныңыз дұрыс. Азық-түлік алуға көпшілік баратын уақытта бармаңыз. Сонда сіз көпшілікпен бірге кептелісте немесе кезекте тұруға уақытыңызды жоғалтпайсыз. Жұмысыңыз өнімді болсын десеңіз, бір уақытта тек қана бір нақты жұмыспен айналысыңыз. Бірнеше жұмысты қатар істеу қателік. Күніңіз бірінен біріне ауысып, ешқайсысы толық бітпей қалады. Иә, осымен бағдарламамызды аяқтайық. Сіздермен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Эфирде келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндікұлы.